Eins og ýmsir hafa heyrt þá var haldin á vegum Lægjúshreyfingarinnar dægvalagakeppni eða sönglagakeppni í Kraká í Póllandi fyrir blind og sjónskert fólk. Og Hlynur Þór Agnarsson, félagi okkar, sótti þessa keppni. Hvernig kom það til að þú fórst þessa keppni?
Sko, ég sá nú bara auglýsingu á blindlist, það sem var óskað eftir svona bara áhuga sem aðilum og ég sendi þeim línu svona til að láta það vita af mér. Var nú svo sem að þetta hugsaði mikið lengra þá, en þeir höfðu svo áhuga á að senda mér út og svo fór sem fór.
Og þú lendir í öðru sæti?
Já, lendir í öðru sæti.
Með lagi Morning Star? Það morning light fyrir kjöðu, morgunljós. Nú var það Lions kluburinn Perlan sem sá þetta fyrir hönd Íslands og valdi þig í þetta dæmi. Og þú fjast viðurkenningu fyrir þetta ágæta lag.
Jú, ég fengst þess að tvenn verðlun, ein verðlun fyrir annarsæti og svo eina viðurkenningu frá sem forseta. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að þýða þetta pólsku svona ferðamála samtakana. Á ensku er þetta the president of the Polish tourist organization.
Gerðirðu fyrst textana á íslensku eða ensku?
Ég samdi lagið og texta við það á íslensku eða í rauninni svona byrjun á texta á íslensku og svo kom lagið og svo kom aðeins meira textanum og eins og það vilt að við gerast það maður. En ég fekk svo félaga minn Sigur Pára Árnason til að semja enskan texta við lagið.
Nú voru ekki allir sem skilja ensku sem heyra þetta hérna á Völdugreinu. Hvað fjalla textinni?
Sko, textin var samin sem Eurovision texti. Það sem að Sigurður gerði að hann fannst lagið vera svona Eurovision-legt og það fyrstu svona góðan Eurovision texta við það. Þannig að hann settist niður og hlustaði á Johnny Logan í þrjá daga. Ekkert nema Johnny Logan. Og samt í síðan textan í kjálfari. Þannig að þetta var hugsað sem Eurovision texti. En hann er rauninni sko, hann er mjög angurvær textin. Og má kannski segja að hann fjalli mann sem að langar í konu. Þessi konu sem hann jafnvel átti og misti og svona hvernig hann er að takast á við það.
Hvað þýðir svona keppni fyrir þig?
Sko, það er nú svolítið óráðu ennþá hvað hann mun þýða fyrir mig í framtíðin, en ég leit bara á þetta sem bara gott tækifæri fyrir mig að koma mér og mínu efni svolítið að framfæri. Ég hef verið að spila mikið svona hér og þar en það er svo aðalega tökur efni eftir aðra og ég langar svolítið að fara að flytja mína eigin músík svona meira og ég er að vonast til að ná einhverju umfjöllun þetta batteri allt saman hjá mig núna eftir jól og nýjór. Þannig að boltin getur vandu að fara að róla hjá mér í þessu.
Voru margar þjóðir sem tóku þátt eða voru þið mörg sem tóku þátt í þessu?
Í heldina voru þetta 16 atriði og 7 voru frá Ítalíu. Svo voru það nokkur frá Póllandi, eitt frá Tékklandi, eitt frá Rússlandi og svo var nú sigurvegarinn í keppninni sem kom frá Ungverjalandi. Þetta var rosalega svona sunnar og suður og austarlega í álfunni og svo ég frá Íslandi.
Varstu sáttu við að lenda í öðru sæti eða ætlaður þér fyrsta sætið?
Auðvitað ætlaður maður þessi fyrsta sætið í upphafi, en satt best að segja bara eftir ég heyrði stelpuna sem endaði síðan á að vinna þetta, eftir ég heyrði hann að syngja fyrsta skipti, þá samstundis sætti ég mig bara við annarsætti.
Hvernig leið þér að fara þarna svið?
Mér leið mjög vel. Þetta var náttúrulega bæði undanúrslit og úrslit. Þó að allir hafi rauninni komist áfram úr undanúrslitunum í úrslitun sem er kannski ekki það algengt. En mér leið mjög vel á sviðinu og þetta er svolítið nýtt fyrir mér að vísu að standa fremst á sviðinu með hvort því trommusefni hljómborð fyrir framan mig og með heila strengjasveit fyrir aftan mig líka. Þannig að þetta var bara
kannski bara undirbúningu fyrir Eurovision.
Það, hver veit, sko.
Til hamingju með þetta við heyrum lagið.
Kæra það ekki um takkík.
Melodically, my feelings breaking through my clouded mind. My eyes can't see the beauty in you that my heart can find. So with a touch, the heat inside you rushes through my skin. A gentle kiss betrays my words and reveals just how I feel. The crushing weight of words unspoken. My arm pierced, my shield is broken. Come on, let's drink the morning light. Love may be blind but gives us sight. So barefoot in the morning dew, we will run and laugh through life, just me and you. Autumn breeze gently resting in your crimson hair, and with a smile you resurrected the man who wasn't there. Is this a dream? I fear awaken to the man I was. Cannot contain the words need speaking. Come on, let's drink the morning light. Love may be blind but gives us sight. So barefoot in the morning dew, it always will be me and you. Come on, let's drink the morning light. Love may be blind but gives us sight. So barefoot in the morning. Come on, let's drink the morning light. Love may be blind, but